რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი ამ თქმოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. Это მოითხოვენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იუსტიციის მინისტრის შეცვლას.
იმიტომ რომ ყველა ის მნიშვნელოვანი რეფორმა რაც უკავშირდებოდა მართლმსაჯულებას, ყველა ეს რეფორმა არის ჩავარდნილი პრაქტიკულად.
Это მაღაშფოთა გორელის საჯარო მოხელის პოზიცია მოდგილობრივი საზოგადოების ნაწილი.
ახალ ხო ტელევიზიის წინაშე მოიხადოს ბოდიში, ვინაიდან მას შეურაცხყოფა მიაყენა როგორც გარდაცვლის მის ოჯახს ასევე საზოგადოებას.
Раз მოითხოვენ ფერმერები, რომლებსაც საქართველოსში ხორბალი მოჰყავთ.
Хорбали უნდა იყოს აყვანი როგორც სტრატეგიული პროდუქტი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ ოკუპირებულ ცხინვალში 2018 წლის თებერვალში მოკლული არჩილ ტატონაშვილის ოჯახს გადასცა ექსპერტიზის პირველადი დასკვნა, რომელსაც 20 მარტის შემდეგ ამზადებდა. ამ დოკუმენტის თანახმად არჩილ ტატონაშვილის ცხედარს აღენიშნებოდა მრავალგზის მკვრივი ბლაგვის აგნის ზემოქმედებით მიყენებული 100 მეტი დაზიანება. ეს დასკვნა ოჯახს და მის ადვოკატებს უმყარებს ეჭვს, რომ არჩილ ტატონაშვილის გარდაცვალება წამებამ გამოიწვია. ამასთან, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა არჩილ ტატონაშვილის მამამ, გივი ტატონაშვილმა ექსპერტიზის დასკვნაში არ არის საუბარი რამდენიმე დაზიანებაზე, რომელიც თვალნათლივ ჩანდა.
მე რაც მაინტერესებს არის სხვირი აქვს შეცვლილი სხვირის ფორმა, ეს ექსპერტიზის დასკვნაში არ არსებია და შუბზე რო წლები ეტყობოდა, ის არ არის დაფიქსირებული. მე შევაპირებ შეხვედრას ექსპერტთანაც, ალბათ ამიხსნიან გამაგებინებენ რა არის და როგორ არის. ესე იგი ნატყვიარი არ არის ზოგადად ისახიან და მაშინ ამიხსნიან გამაგებინონ რა არის ის წლები, რისგან არის ნაწლობები რო ეტყობა შუბზე. უხთოთ იყო ნაწამები იყო შეხულზე ადგილი არ აქვს, სისხლი ჩაქცევები და ნაწყვეტი წლები არ აქვს.
ოთხრა რადიო თავისუფლებას ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის მამამ, გივი ტატუნაშვილმა სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს პირველად დასკვნას სრულად არ იზიარებს ოჯახის ადვოკატი თამარ ავალიანიც. ეს უბრალოდ გარეგნული დათვალიერების სამედიცინო დასკვნაა და ჩვენ ველოდებით კომისიური ექსპერტიზის დასკვნას, რომელიც უშუალოდ დაადგენს არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილის გამომწვევ მიზეზებს, განუცხადა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თამარ ავალიანი. ადვოკატის თქმით, დაზარალებული მხარე მოითხოვს, რომ დასკვნა რაც შეიძლება სწრაფად მომზადდეს, რადგან ეს დოკუმენტი სჭირდება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩივრის წარსადგენად. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვანთან დააკავეს ამავე მუნიციპალიტეტის სოფელ დირბის ტაძრის წინამძღვარი მამა იოანე ოხანაშვილი. მას ბრალად ედება ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევა. სოფელი დვანი ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მოქცეულ სოფელ მუგუც ესაზღვრება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალების მიერ ასეთივე ბრალდებით დაკავებულია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბნის მცხოვრები თემურ დუდაშვილიც. ის დაკავების მომენტში საქონელს მწყემსავდა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უკანონო დაკავების ფაქტები აცნობა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას. დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ამოქმედებულია ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი. თბილისის მეტრო კვლავ დაკეტილია მემანქანეთა გაფიცვის გამო. მათ მერიამ შესთავაზა, რომ ხელფასის გაზრდის საკითხზე მსჯელობა მომავალი წლიდან დაიწყება, რასაც გაფიცულები არ დათანხმდნენ წუხელგამართული შეხვედრისას. ამასთან, დღეს საღამოს ერთ-ერთმა მემანქანემ, ზაზა ბარბაკაძემ, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თუ მხარეებს შორის დოკუმენტურად გაფორმდება შეთანხმება, რომ 2019 წლის 1 იანვრიდან ხელფასი გაიზრდება, მუშაობას ხვალ დილიდანვე განაახლებენ. ზაზა ბარბაკაძის ინფორმაციით, ამ საკითხზე მემანქანეებსა და მერის წარმომადგენლებს შორის გარკვეული კომუნიკაცია არსებობს. მეტროს მემანქანეები ხელფასის 45%-ით გაზრდას მოითხოვენ. საპასუხო თბილისის მერი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე არ გააჩნია შესაბამისი ფინანსური რესურსი. მეტროს მუშაობის შეჩერების გამო თბილისში მეორე დღეა უფასოა მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობა. მეტროს გაფიცულ მემანქანეებს შეხვდა სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია. მისი შეფასებით, რომის კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება სასამართლოს მიერ 18 მაისს მიღებული გადაწყვეტილება გაფიცვის გაურკვეველი ვადით გადადების შესახებ, რადგან კანონმდებლობით 30 საათი დღე დაწესებული. ნინო ლომჯარიამ კომიკური უწოდა არასამუშაო საათებში გაფიცვის უფლების ნებართვას. ამდენად ამ ნაწილში გიერთები, თუ ვინმე მიმართ მუქარა იყო გათავისუფლების თაობაზე, ჩვენ დავიცავთ თქვენს უფლებებს, თუ ხედავთ მოლაპარაკებებში სახალხო დამცველის როლს, ჩვენ ამაშიც ჩავერთვებით, განუცხადა ნინო ლომჯარიამ მეტროს გაფიცულ თანამშრომლებს, რომლებიც შიმშილობის აქციასაც განაგრძობენ. მეტროპოლიტენის თანამშრომლებს უთხარი, რომ მოლაპარაკებებს არ აქვს ალტერნატივა და იმისთვის, რომ გაფიცვა არ გაცდეს კანონის ფარგლებს, მათ უნდა იპოვონ კონსენსუსი მოლაპარაკების გზით. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან მეტროპოლიტენის გაფიცულ თანამშრომლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა საქართველოს სახალხო დამცველმა. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრს დაურკოვეს დაავალა შინაარსით შეავსოს აფხაზეთის და სირიის დიპლომატიური ურთიერთობები და დაიწყოს პრეზიდენტების შეხვედრის მომზადება. ხაჯიმბას ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით აფხაზეთის ელჩმა რუსეთში, სირიის ელჩს რუსეთში გადასცა რაულ ხაჯიმბას წერილი, რომელშიც ის აფხაზეთში ეპატიჟება სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ასადს. ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობითვე აფხაზურმა მხარემ სირიას გაუგზავნა მეგობრობის და თანამშრომლობის ჩარჩოს შეთანხმების პროექტიც. 29 მაის სირიამ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონები. საპასუხოდ საქართველომ გადაწყვიტა სირიის არაბთა რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტა. ასადის რეჟიმის გადაწყვეტილება დაგმეს და საერთაშორისო სამართლის დარღვევა შეაფასეს ევროკავშირმა, უთომ გაერომ, ნატომ და მსოფლიოს რამდენიმე ათეულმა სახელმწიფომ. უკრაინულმა ენერგოკომპანიამ ნავტოგაზმა განაცხადა, რომ ნიდერლანდის სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაპატიმრებულია გაზპრომის აქტივები, კერძოდ რუსული კონცერნის წილი შვიდ ჰოლანდიურ შვილობილ კომპანიაში. ნავტოგაზის განმარტებით ნიდერლანდის სასამართლოს გადაწყვეტილება უკავშირდება სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლოს მიერ თებერვალში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად გაზპრომმა ევროპაში გაზის ტრანზიტის კონტრაქტის პირობების დარღვევისთვის უკრაინას უნდა გადაუხადოს 2.5 მილიარდი დოლარის კომპენსაცია. საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსასრულებლად გაზპრომის აქტივები მაისში დააპატიმრა შვეიცარიამაც. 79 ადამიანია დაღუპული ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით გვატემალაში ვულკან ფუეგოს ამოფრქვევის შედეგად. ვულკანის ამოფრქვევა 3 ივნისს დაიწყო. მანამდე დადასტურებული იყო 25 ადამიანის გარდაცვალების ფაქტი. ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად დაშავდა ასობით ადამიანი, რამდენიმე ათასი კი იძულებული გახდა საცხოვრებელი სახლები დაეტოვებინა. გვატემალის პრეზიდენტმა ჯიმი მორალესმა 3-დღიანი ეროვნული გლოვა გამოაცხადა. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით ვულკანის ამოფრქვევის პარალელურად დაწყებულმა ძლიერმა წვიმამ, რომელიც 16 საათზე მეტხანს გაგრძელდა, წყალსაცავები დააბინძურა. მუშაობა შეაჩერა გვატემალის საერთაშორისო აეროპორტმა. სტიქიის ზონაში იმაშველების გარდა მუშაობენ პოლიციელები, სამხედროები და წითელი ჯვრის კომიტეტის წარმომადგენლები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 15-ზე მეტ მარასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართა თეა წულკიანი დაითხოვოს იუსტიციის მინისტრის თანამდებობიდან. ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მხოლოდ ახალი მინისტრის პირობებში მიიღებენ მონაწილეობას კონსულტაციებში მთავარი პროკურორობის კანდიდატის შესარჩევად. როგორც უფლებადამცველები აცხადებენ, თეა წულუკიანმა ვერ შეძლო მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირება და სწორედ ეს არის მთავარი პრეტენზია მის მიმართ. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვას მიუღებელი და ულტიმატუმი ზეინით საუბარი უწოდა საქართველოს მთავრობა. უფრო მეტ ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ემიჯნებიან მთავარი პროკურორის შესარჩევი კონსულტაციების პროცესს და იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის თანამდებობიდან გადადგომას ითხოვენ. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ პროკურატურაში შექმნილ პრობლემებში პასუხისმგებელი არა მხოლოდ ირაკლი შოთაძე, არამედ მოქმედი იუსტიციის მინისტრი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე სულხან სალაძეს მოუსმინეთ.
მარტივად რო თქვა, ჩვენ ვითხოვთ იუსტიციის მინისტრის გადადგომას, მაგრამ ამ დრომდე არსებული გამოცდილება და იუსტიციის მინისტრის დამოუკიდებლობა მთელი რიგი პროცესებისადმი მეტყველებს იმაზე, რომ ის, რა თქმა უნდა, არ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად. ამიტომ ჩვენი მიმართვა იყო თავად პრემიერთან, რომ პრემიერმა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და მოხდეს ამ ქვეყანაში იუსტიციის მინისტრის შეცვლა. რატომ? იმიტომ, რომ ყველა ის მნიშვნელოვანი რეფორმა, რაც უკავშირდებოდა მართლმსაჯულებას, უკავშირდებოდა ხელის სამართლის მიმართულებას, უკავშირდებოდა დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას, უკავშირდებოდა ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობის შეცვლას, ყველა ეს რეფორმა არის ჩავარდნილი პრაქტიკულად.
ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნისა და შესაბამისად თეაწულუკიანის მინისტრობის პერიოდში მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი უკვე მეხუთედ მიმდინარეობს. შესაბამისად სამოქალაქო სექტორი ფიქრობს, რომ მართლმსაჯულების სისტემის არამდგრადობის ინდიკატორი არაერთია პრობლემების ჩამონათვალი ვრცელი, ყველა ერთად კი სისტემაში არსებული პოლიტიკური კორუფციის შედეგია. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ შექმნილ კრიზისულ ვითარებაში მთავრობა ვალდებულია პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღოს.
Там უკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის მიმართულებით უკიდურესად გაჭიანურებული პროცესი და ძალიან ხისტი წინააღმდეგობა იუსტიციის სამინისტროს მოქმედი ხელმძღვანელობის მხრიდან და სწორედ ამ პროცესს უკავშირდება ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმის გამოძიებლობა. ჩვენ რომ ახლა დამოუკიდებელი, რეალურად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი ქონოდა, რა თქმა უნდა, ამდენი საქმე არ იქნებოდა დაგროვილი გამოძიებელი, რაზეც გამოხატა საზოგადოებამ პროტესტი ქუჩაში.
აღნიშნავს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროგრამის ხელმძღვანელი სოფო ვერძეული. საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე თანამშრომლებს დღეს 5 ივნის დაემშვიდობა. თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადება კი 31 მაისს მასშემდეგ გააკეთა, რაც ხორავას ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებულ ორ პირ სასამართლომ ბრალეულობა წარუდგინა. სასამართლოს განაჩენით შესაბამისად დადასტურდა ის, რომ პროკურატურამ მკვლელობის საქმის ობიექტური და სათანადო გამოძიების ჩატარება ვერ შეძლო. ირაკლი შოთაძის თანამდებობიდან გადადგომა მთავრობის წევრებმა ემოციურ ნაბიჯად მიიჩნიეს და მთავარ პროკურორს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადეს. ირაკლი შოთაძის გადადგომამ საზოგადოებაში საპროტესტო მღელვარება ვერ დააცხრო. იუსტიციის მინისტრი პირადად კი უკვე მეხუთე მთავარი პროკურორის შესარჩევად იწყებს კონსულტაციებს. ერთი თვის ვადაში პროკურორობის სამი კანდიდატი მან საპროკურორო საბჭოს უნდა წარუდგინოს, ამის შემდეგ კი პროცესში უკვე მთავრობა და პარლამენტი ერთვებიან.
პროკურორობის კანდიდატის გამოსავლენად კონსულტაციები უკვე დაიწყო. კანონი გვავალებს სავალდებულოა ერთთვიანი პროცედურა კონსულტაციებისთვის. შემდეგ მოხდება საპროკურორო საბჭოსთან შერჩეული სამი კანდიდატის გასაუბრება, როგორც ეს იყო წინაჯერზე, და მთავრობისა და პარლამენტის არჩევის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დაახლოებით 2 თვის ვადაში მაქსიმუმ გვეყოლება საქართველოს მთავარი პროკურორი.
მთავარი პროკურორობის კანდიდატის შესარჩევად განაცხადების მიღება 4 ივნისის შუა დღიდან დაიწყო. ცნობას ამის შესახებ იუსტიციის სამინისტრო ეტაპობრივად აწვდის პროფესიულ საგანმანათლებლო წრეებსა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მათთვის კი, ვისაც ამგვარი ცნობა ჯერ არ მიუღია ან საერთოდ ვერ მიიღებს, სამინისტრო განმარტავს, რომ კანდიდატის წარდგენის უფლება არავისთვისაა შეზღუდული. თავის მხრივ არასამთავრობო სექტორი მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესის ფორმალურობაზე საუბრობს და ამ გზით დამტკიცებული პროკურორის ლეგიტიმაციის პრობლემაზე წინასწარ ამახვილებს ყურადღებას. სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე მიხეილ ბენიძე ფიქრობს, რომ პროკურორის შერჩევის პროცესში მონაწილეობა აზრს კარგავს.
ჩვენი აზრი აღარ აქვს ამ პროცესში მონაწილეობას და პირველი და რიგი სამოცანა უნდა იყოს ის, რომ ქალბატონი მინისტრი გადადგეს და მოვიდეს იქ სხვა პირი, რომელსაც მართლა ექნება ნება იმისა, რომ რეფორმები გაატაროს და მართლა ექნება ნდობა საზოგადოებისა.
თავარი პროკურორის პოსტზე წარსადგენ კანდიდატებს შორის კი სახელდებიან შალვა შავგულიძე, თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე, რომელიც სხვა პარტიამ, ევროპულმა საქართველომ დაასახელა. ნათია მეზრიშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, კახა კახიშვილი, სასჯელ აღსრულების მინისტრი, ანადოლიძე, იუსტიციის საბჭოს წევრი და სხვები. მათგან ანადოლიძე არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან დამოუკიდებლად ფიქრობს, რომ იუსტიციის მინისტრმა თავარი პროკურორის პასუხისმგებლობა უნდა გაიზიაროს და ასევე გადადგეს თანამდებობიდან.
და ვერავითარ ნიშანს, როგორ უნდა არჩიოს კარგი მომავალი მთავარი პროკურორი იუსტიციის მინისტრმა, რომელსაც ვერ გაუაზრებია რამდენიმე ვითარება შეიქმნა ამ ორივე სფეროში. მე ვფიქრობ, თეატრულოკიანმა უნდა გაიზიაროს მთავარი პროკურორის პასუხისმგებლობა და უნდა დაანებოს თავი ამ ორ სფეროს და მიანდოს სხვა პიროვნებას, რომელიც იმედივობს, რომ ნამდვილ რეფორმებს გაატარებს პროკურატურასა და სასამართლოში.
იუსტიციის მინისტრის პოსტიდან თეაწულუკიანის გადადგომის მოთხოვნას ფეისბუკის საკუთარ გვერდზე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. იგი არასამთავრობო სექტორს ულტიმატუმის ენით საუბარში და ბოიკოტის გამოცხადებით პროკურორის არჩევის პროცესის ლეგიტიმაციის ეჭქვეშ დაყენებაში ადანაშაულებს და ფიქრობს, რომ განცხადებაში პროცესის პოლიტიკურ ჭრილში გადატანის მცდელობა იკვეთება.
ნონამ ჭედლიშვილმაგი ამბობთ, თუ რატომ მოითხოვს არასამთავრობო სექტორი იუსტიციის მინისტრის შეცვლას. სამოქალაქო სექტორის უკმაყოფილება გამწვავდა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ სასამართლომ პროკურატურისგან განსხვავებით დადგენილად არ მიიჩნია ხორავას ქუჩაზე თავით სარალიძის მკვლელობაში დამნაშავე პირი. ამის შემდეგ დაწყებული პროცესები სხვადასხვა მიზეზით გარკვეული პერიოდულობით საზოგადოების ნაწილში უკმაყოფილებას იწვევს. ერთ-ერთ ასეთ ფაქტზე გორიდან გიამბობთ გოგა აფციაური.
ბოდიში მოიხადოს, გადადგეს, მოხსნან. ეს ფრაზები სოციალურ ქსელ Facebook-ში გორისმერის თანაშემწის კახაბერ ბლიაძის მიმართ იწერება. ბლიაძე თბილისში რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციებს გამოეხმაურა და კომენტატორების აზრით შვილმკვდარ მამას და გარდაცვლილს შეურაცხყოფა მიაყენა. Медалс ორი მხარე აქვს. პირველი ვინ ყიყინებს და გვერდით ვინ უდგას. მეორე არც თვითონ ეგ კაცი მყავს და არც ის ცხონებული იყო ანგელოზი. Ну да გავიწყდება. ეგ კონფლიქტი საიდან და რისთვის დაიწყო? Რომელიც მკვლელობით დამთავრდა. Და არ ღირს მაგ საქმის შედარება იმ მკვლელობებთან, რომლებსაც ის ხალხი ახორციელებდა, ვინც ეს აქციები წამოიწყო. ეს არის ამონარიდი ბლიაძის კომენტარიდან, რომელსაც შეურაცხყოფელი ფრაზები მოსდევს. ბლიაძის ამ კომენტარს მის წინააღმდეგ დიდი აგრესია მოჰყვა სოციალურ ქსელში. მერიის წინ სამოქალაქო აქტივისტმა ლაშა ჯიოშვილმა საპროტესტო აქცია გამართა. გორისმერს რეაგირება, ბლიაძეს კი ზაზასარალიძისთვის ბოდიშის მოხდა მოსთხოვა.
ბატონმა კახაბერ ბლიაძემ სახალხო ტელევიზიის წინაშე მოიხადოს ბოდიში, ვინაიდან მას შეურაცხყოფა მიაყენა როგორც გარდაცვლილს, მის ოჯახს, ასევე იმ საზოგადოებას, რომელიც შეკრებილი იყო რუსთაველზე, მათ შორის მეც და ვაპროტესტებდი ამ უსამართლობას.
გორისმერის თანაშემწის მიერ სოციალურ ქსელში გაკეთებულ კომენტარს ოპოზიციაც გამოეხმაურა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილისა ჯაბახიძე ამბობს, რომ კახაბერ ბლიაძემ სამარცხვინო საქციელი ჩაიდინა და მისი ადგილი საჯარო სამსახურში არ არის.
სამარცხვინოა, როდესაც საჯარო მოხელეები მსგავსი ტიპის განცხადებებს ავრცელებენ. ჩვენ ვითხოვთ, რომ აღნიშნული თანამდებობა დატოვოს, ვინაიდან თავმოყარე რომ იყოს გორისმერი ბატონიკოტე აუცილებლად გაათავისუფლებდა თანამდებობიდან იმ ორჩეველს, რომელიც მსგავსი ტიპის განცხადებებით შემოიფარგლება სოციალურ ქსელში, მეტიც იგინება კიდევაც.
საჯარო მოხელის მიერ გააკეთებულ განცხადებას ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელიც გამოეხმაურა. ალექსი მერებაშვილი მიიჩნევს, რომ მერის თანამშრომლის უცენზურო კომენტარი უწყების ხელმძღვანელის მხრიდან დისციპლინარულ შენიშვნას იმსახურებს.
ეს კომენტარი, ასე ვთქვათ, არის კიდევ ერთი მცდელობა იმისა, რომ მოახდინონ იმ აქციის დისკრედიტაცია და დაუდონ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სარჩული. გარდა ამისა, ის უხამსი განცხადებები, რაც გააკეთა ამ აღნიშნულმა საჯარო მოხელემ, შესაძლებელია გახდეს დისციპლინური, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობის დაკისრების საფუძველი, თუმცა რა თქმა უნდა, დღეს არსებული მოქმედი თანამდებობის პირების მხრიდან მე არ მაქვს იმედი, რომ რაიმე სახის ღონისძიება შეიძლება გატარდეს მის მიმართ.
გორისმერს კონსტანტინე თავზარაშვილის თანაშემწის კომენტარის გამო საჯარო განცხადება არ გაუკეთებია. თავად ბლიაძემ კი მობილური ტელეფონი გამორთო და ჟურნალისტებს ემალება. მოგვიანებით სოციალურ ქსელ Facebook-ში მან კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა. მინდა განმარტება გავაკეთო ჩემს კომენტართან დაკავშირებით. სხვადასხვა ძალების და პირების მიერ ზაზასარალიძის მდგომარეობის გამოყენებამ გამოიწვია ჩემი გაღიზიანება, რის გამოც კომენტარებში აღელვების ნიადაგზე დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია, რომელიც შესაძლოა ნაწილობრივ არაკორექტული იყო. რის გამოც ვწუხვარ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი, როგორც კახაბლიაძის პოზიცია აღელვების და გაბრაზების ნიადაგზე გამოხატული. დავამატებ იმასაც, რომ ჯერა ამ საქმეზე აუცილებლად დადგება სამართლიანი განაჩენი და ყველა დამნაშავე აუცილებლად აგებს პასუხს კანონის წინაშე. ეს იყო მეორე კომენტარი, რომელიც ბლიაძემ სოციალურ ქსელში დაწერა. გორის საზოგადოება კი მისი გადადგომის მოთხოვნით Facebook-ში ასობით კომენტარს ტოვებს. მას შემდეგ, რაც რუსთაველის გამზირზე ზაზასარალიძის საპროტესტო აქციები დაიწყო, გორის მერიის თანამშრომლების, აკრებულოს წევრები და პარტია ქართული ოცნების აქტივისტები ათობით კომენტარს და პოსტს აქვეყნებენ აქციის პოლიტიკური ელფერის და მიზნების შესახებ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, ქალაქ ქუთაისში ადგილობრივი მოსახლეობის 5.1%-ია სოციალური შემწეობის მიმღები. მათ შორის აღარ არის ქალაქში მცხოვრები ერთ-ერთი ოჯახი, რომელიც მაღალი სარეიტინგო ქულის მინიჭებას უსამართლობად მიიჩნევს. ამ ოჯახის ამბავს ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
გელა გიორგაძეს ექიმებმა კუნთების მიოპათიის დიაგნოზი 14 წლის ასაკში დაუსვეს და წლებია დაავადებას ებრძვის. მიუხედავად იმისა, რომ მიოპათიის ფორმა დადგენილი არ არის და ბოლო 15 წელია დაავადება პროგრესირებს, გელა გიორგაძე განკურნების იმედს არ კარგავს, თუმცა არ იცის, სად და როგორ უნდა მოიწიოს მკურნალობისთვის საჭირო თანხა. გელა გიორგაძე, რომელსაც მოძრაობა უჭირს, თავისი და 82 წლის დედის პენსიით ცხოვრობს და ეს შემოსავალი ყველა საჭირო სამეცნიერო წამლის საყიდლადაც არ ყოფნის. როგორც თავად ამბობს, საავადმყოფოში არაერთხელ გაწეული დახმარების მიუხედავად, მისი დაავადების მკურნალობა საქართველოში ჯეროვნად არ ხდება.
ზიმე მდგომარეობაში ვიყავი, მაგრამ გამოვდივარ თანდათ. ინსენ ზიმე მდგომარეობაში ამომედი, უკვე საუბარიც მიდის. ფსიქოლოგიურად იმითაა რთული, რომ ნორმალური ადამიანი როცა ხარ, დააზროვნებდა ყველანაირად. სრულყოფილი პიროვნება ხარ, ჭირდება ხო წინსვლა და ცხოვრება.
როგორც გელაზა ვენაიღაძე გვეუბნება, მისმა შვილმა ბოლო პერიოდში სამედიცინო დაწესებულებებში არაერთი გადაუდებელი დახმარება მიიღო, თუმცა დაავადების პროგრესის შესაჩერებლად საჭიროა მკურნალობის ხანგრძლივი და ინტენსიური კურსი, რომლის ფინანსური შესაძლებლობა არ გააჩნიათ.
მაშინაც ისე მწვავე მდგომარეობაში შევიდა ულის უკმარისობით და მკურნალის იქ 5 დღე და მეტი იქ გაჩერება არ არის. მე მიმქონდა კიდევ აქედან წამდები და გამოგვიშვეს იქიდან, მოვედით ცახში, საღამოს ცუდად გახდ. დაბრუნდით ისევე იქ რეამინაციაში წვა ორი კვირა და გამდნარი გამევით. დანიშნულებმა მომთა ვერ კიდულობ, ყველას რაფერ ვიყიდ. აი სამი წამალი ოროლი კაკლებით ვიყიდულობ და 200 ლარი უკვე გადევიხად. ახლა რა უნდა ახლა ასაგები მაქახა იმას არ ევიღებ და ისეც იმაში და რა უნდა ვაჭავ. იმისი მე მქონდა დახმარება რომ მქონდა. არ დახმარება მა ხულა მომივიდა დიდი. 110000 მომივიდა ახლა ბოლოს. დაიმახ 110000-ის მითხარით ახლა. არაფერი რა გამაჩნი.
ვენერა გიორგაძის ინფორმაციით სახელმწიფომ სოციალური შემწეობა 108 ლარი 2014 წელს მოუხსნა, რის შემდეგაც მათი ყოფა კიდევ უფრო დამძიმდა. დედაშვილი ამბობენ, რომ ხელახალი შემოწმების შემდეგ სოციალური სააგენტოსგან მიიღეს მაღალი ქულა ელექტროენერგიისთვის გადახდილი დიდი თანხის და ფინის ფართი ის გამო
მოვიდა ათი წარმომადგენელი სააგენტოდან დაიარე ოთახები და ასე თქვა რომ ფართის გამო არ მოგეცემათ დახმარება. ბინა გაქვთ 4 ოთახიანი. რაშუაში არის სხვა კეთილი მოწყობა და სხვა ელემენტარული ჰიგიენური პირობები ჩვენ არ აქვს.
ამდენი გაქვთ დამწვარიო დენზეო არ უნდა იყო უნდა ქონდეს გაზიო. გაზი ვეღარ შევიძინე, ესრო შევიძინე, მერე გაზი ვეღარ შევიძინე და დავჭით ას. მათ იმაზე ერთ სპირალზე თელიზამთა შეფუთული მყავდა ფეხებზე, გვერდებში და ყველგან და მაინც გამიცივდა და მაინც ცუდად არის.
გელა და ვენერა გიორგაძეების საპასუხოდ სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრში განმარტავენ, რომ რამდენჯერმე გადამოწმების მიუხედავად საარსებო შემწეობის მისაღებად საჭირო ზღრული ქულა მაღალია სარეიტინგო ქულაზე. ცენტრის ხელმძღვანელის ნინო ჭიღლაძის თქმით, სარეიტინგო ქულის ოდენობა დამოკიდებულია დეკლარაციაში დაფიქსირებულ ინფორმაციაზე.
ამ ოჯახის დეკლარაციაში ფიქსირდება, რომ ოჯახი შედგება ორი წევრისაგან, მათი შემოსავალი გახლავთ სოციალური და საპენსიო პაკეტი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საკმაოდ მაღალი კომუნალური ხარჯი ფიქსირდება, რაც სხვა ოჯახებთან შედარებით ძალიან დიდი არის, ეს არის დაახლოებით 500 ლარამდე კომუნალური ხარჯი ფიქსირდება. და რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია გავლენას ახდენს სარეიტინგო ქულაზე. ოჯახი ინფორმირებული არის გადამოწმების ვადებზე და პირობებზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ განმარტავ, ოჯახს შეუძლია მოითხოვოს განმეორებითი გადამოწმება ქულის მინიჭებიდან ერთი წლის გასწვრის შემდეგ.
ნინო ჭიღლაძის ინფორმაციით, გიორგაძეების ოჯახს შეუძლია ხელახალი გადამოწმება მოითხოვოს 1 სექტემბრიდან, რადგან სწორედ ამ დროს გადის ერთი წელი ბოლო გადამოწმებიდან. სოციალური შემწეობის გარეშე დარჩენილი გელა გიორგაძე ამბობს, რომ დედასთან ერთად ახლობლების და კეთილი ადამიანების იმედად რჩება და ფიქრობს, რომ თანხის მოძიების და სწორი მკურნალობის შემთხვევაში მისი გამოჯანმრთელება შესაძლებელია.
დედა რომ რომ მოვლოდა არც მე მიქნები.
სანამ შენ იქნები, მეც ვიქნები.
მაინც მაქვს იმედი რომ ამაც წინმიდის ველაფერი ამ ქვეყანაზე და პროგრესისკენ. და იქნება ჩემ დაავადებას შეშველოს რა.
საერთოდ
ჩემი უცნობი მეტიანები.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ქუთაისელმა გელა გიორგაძემ, რომელიც მიუხედავად დიდი სურვილისა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებს დაუშვათ სამსახურის დაწყებას. ის და 82 წლის დედა სოციალური მომსახურების სააგენტომ შემწეობის მიმღებთა ნუსხიდან რამდენიმე წლის წინ ამოიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში, კერძოდ კახეთის რეგიონში მცხოვრები ფერმერები, რომლებსაც ხორბალი და სხვა ამარცვლეული კულტურები მოჰყავთ, სახელმწიფოსგან ყურადღებას ითხოვენ. მათი ნაწილი გარკვეულ კარტელურ გარიგებებზე საუბრობს და არც საპროტესტო აქციების დაწყებას გამორიცხავს. უფრო მეც გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
წელს კახეთში მარცვლეული კულტურების უხმოსავლიანობა. ახლა ქერს იღებენ, რამდენიმე კვირაში კი ხორბლის დაბინავება დაიწყება. ფერმერებმა უკვე იციან, რა ეღირება 1 კილოგრამი ხორბალი. დედოფლის წყაროსა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ფერმერები ამბობენ, რომ 1 კილოგრამ ხორბალში წელს 27-38 თეთრს თავაზობენ, რაც მათთვის არასასურველი ფასია. ფერმერები, რომლებმაც ჩვენთან ილაპარაკეს, საკუთარი ვინაობის ღია დასახელების გარეშე თქვეს, რომ თუ ხორბლის ფასი არ გაიზარდა, გაწეულ ხარჯებს ვერ დაფარავენ. ერთ-ერთი ფერმერი სიღნაღიდან ფასის ხელოვნურ დაწევაზე მიუთითებს და მაგალითად ასახელებს იმას, რომ ხორბალს რეალურად წისქვილ კომბინატები ყიდულობენ, თუმცა შუამავლების მეშვეობით. შუამავლები მათ დაბალ ფასს უხდიან, მაღალ ფასად კი კომბინატებს თავად აბარებენ.
ამის გაფიქრდით და აჯანყები კონდენსის შეიძლება მივიდეს ხალხისა გამწარებული სახლები ჩადებული. ჩვენ რომ მივიდეთ წისქვილ კომბინატში, თბილისის წისქვილ კომბინატში, არცერთ ფერმერს არ დაგველაპარაკებია. იმას აწყობთ ვიღაც აი შუამავალი მაკლერი არ ჩამოვიდეს და ლევა შეისყიდოს ამისგან იმისგან დაბალ ფასებში. მაფია მოკლედ კარტელური გარიგებები ერთმანეთში შეთანხმებული.
კიდევ ერთი ფერმერი, რომელიც ვინაობის გამხელის გარეშე გველაპარაკა დედოფლის წყაროდან არის, ამბობს, რომ თუ სახელმწიფო ამ დარგს ყურადღებას არ მიაქცევს, შესაძლოა მარცვლეულის მოყვანაზე უბრალოდ უარი თქვას. მისი განცხადებით, თუ კი ფასის დარეგულირება თავისუფალი ბაზრის პრინციპებიდან გამომდინარე შეუძლებელია, მაშინ ყურძნის მსგავსად დარგის სუბსიდირება უნდა მოხდეს. ფერმერი ამბობს, რომ ლარის გაუფასურების შემდეგ მომატებულია საწვავისა და მექანიზაციის მომსახურების ფასები, რამაც მარცვლეულის მოყვანის თვითღირებულია ულება გაზარდა.
თუ ამერიკაში ყველაზე ლიბერალურ ქვეყანაში სახელმწიფო ფინანს წარადგენს ფასებს, ჩვენ რა იმადი უკეთესები ვართ თუ რა? უსაუნდო კარგი როა ფერმერს ემით უხარია, რომ რაც უფრო მაღალი ფასი იქნება, იმდენი მეტი დარჩება და გაფართოებული ყველა წარმოებისთვის იქნება ფული. უსასურველი ფასი ეხლა თუ აგრესიული მეწონებას მეტი დაცხოვრება რა საფრთხის როგორც ფუნქციაში იყო, მაშინ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს 50 კაპიკამდე ამ ფასს იქნება ყველაზე არ დიდი ფასები არ არის ლაპარაკი.
ხორბლის ფასი თუკმაყოფილო ფერმერების სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის ოფისში შეიკრიბნენ და პრობლემის გადაჭრის გზებზე იმშელეს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ირინა ფხოველიშვილის თქმით, მთავრობის მეთაურის სახელზე მზადდება მიმართვა, სადაც ფერმერებს კონკრეტული მოთხოვნები ექნებათ ჩამოყალიბებული.
მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მოკლეს ვადაში წარუდგინოს ქვეყნის მთავრობის ხელმძღვანელს შემდეგი მოთხოვნები. ეს არის: ხორბალი უნდა იყოს აყვანილი როგორც სტრატეგიული პროდუქტი, უნდა მოხდეს სპეციალური სახელმწიფო პროგრამების შემუშავება მასლეული წარმოებისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით და მთელი რიგი მიზეზები უნდა დაედეგმოს ხორბლის ფერმერების მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით.
რა პოზიცია ექნება მთავრობის მეთაურს ფერმერების მოთხოვნებზე, ეს სავარაუდოდ მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც ოფიციალური წერილით მიმართავენ. მანამდე კი ჩვენ სიღნაღის მერს გიორგი გოგილაშვილს ვკითხეთ, რა იცის ადგილობრივების გასაჭირის შესახებ და რას გააკეთებს მათ დასახმარებლად. თუმცა მერმა მოუცლელობის მიზეზით ამ თემაზე ლაპარაკი დღეს არის სურვა. კახელი ფერმერების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ თუ კი დარგის განვითარებისთვის კონკრეტული ნაბიჯები არ გადაიდგა და ხორბლის ფასი 50 თეთრამდე მაინც არ გაიზარდა, საპროტესტო აქციები გამართონ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტში 16 საათამდე ელოდებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის ოფიციალურ პასუხს ხორავას ქუჩაზე ორი მოზარდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელ დროებით საგამოძიებო კომისიაში მუშაობის შესახებ. ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისი პოზიცია, ანუ უარი, არ შეცვალა. შესაბამისად მას კომისიაში წევრი არ ეყოლება. რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანს, ამ ფრაქციის სახელით კომისიაში იმუშავებს დეპუტატი ადამ არჩანია. ასევე გარკვეულია, რომ კომისიაში უმრავლესობა 9 წევრი ეყოლება საპარლამენტო უმცირესობას ევროპული საქართველოს სახით. სულ კომისიაში 17 წევრი იქნება, დანარჩენები უმრავლესობის წარმომადგენლები იქნებიან. კომისიის საბოლოოდ ფორმირება მოხდება საქართველოს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზე, რომელიც 6 ივნისს გაიმართება. პროფკავშირებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ჟენევაში შრომის საერთაშორისო კონფერენციამ საქართველოს საკითხი 25 ქვეყანას შორის განიხილა, სადაც ირღვევა შრომის სტანდარტი და უფლებები. კერძოდ პროფკავშირების განმარტებით წელს საქართველოს ყურადღების ცენტრში მოექცა ქალის და მამაკაცის თანაბარი შრომის ანაზღაურების თაობაზე, მიასე ფუნდამენტური კონვენციის შეუსრულებლობის გამო. 2018 წლის ხუთვეში ქართული ღვინის ექსპორტი 27%-ით არის გაზრდილი, ამ ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ექსპორტი მის ინფორმაციით 46 ქვეყანაში ხორციელდება. გვესმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio